De mai mulți ani, miniștrii de externe ai OSCE încurajează avansarea negocierilor în formatul 5+2. Țările participante ale OSCE au reiterat și mai continuă să vorbească despre nevoia de a obține o soluționare pașnică, durabilă a conflictului transnistrian și un statut special pentru regiunea transnistriană care ar garanta pe deplin drepturile populației. Cu ce propuneri vor merge de această dată la Milano actorii participanți la acest proces de negociere, domnule Leahu, mai cu seamă că în acest an s-a vorbit mult și contradictoriu despre procesul de implementare a angajamentelor stabilite în așa numitul pachet Berlin Plus, ce reglementează situația dintre cele două părți, Chișinău și Tiraspol?
Formal au cu ce merge. Sunt mai multe acorduri semnate, este ceva ce s-ar putea numi realizări a acestor acorduri. Sunt direcții pe care se lucrează, cel puțin se lasă impresia că se lucrează. Partea transnistreană, în fond, continuă cu inițiativele și ele nu sunt respinse de partea moldovenească, adică situația
care
este
inițiative?
Mai multe. Tudor insistă la aceea că totuși să fie dus până la capăt problema cu dosarele penale intentate unor reprezentanți a regimului. Ei insistă ca să fie dus până la capăt problema cu telefonia, fie mobilă, fie cea fixă. Ei aspiră la aceea că va fi pus în ordine de zi problema relațiilor interbancare, Chișinău-Tiraspol, adică ei permanent inițiază discuții la noi subiecte și asta foarte mult le place la cei din Occident. Și în situația dată, și OSCE, și mediatorii, și observatorii în procesul de negocieri, ei sunt mulțumiți de faptul că procesul n-a stagnat, nu s-a oprit. Și deci asta este fondal pozitiv, cu speranța că și alte probleme vor fi soluționate, dar principalul că conflictul nu va derapa de la actuala stare spre una ferbinte.
De ce n-au reușit actorii să se întrunească și în formatul 5+2?
Vă spun sincer, nu cunosc. Însă mie îmi pare că problema totuși este din nou la Chișinău. Chișinău n-a acceptat să fie semnate careva noi angajamente. În situația în care Chișinău nu și-a asumat noi angajamente, n-am demonstrat disponibilitatea de a pune punct pe cele care sunt pe rol, cum am spus, cu dosarele penale, cu telefonia, italienii au considerat inutil a convoca ședința pentru a finisa mai rău decât este. Dar în situația în care nu se semna careva angajamente concrete, situația devenea mai rea decât ea este. Deci, la moment sunt probleme spre care o să lucrează și cu această povară transmitem președinția altă.
La începutul anului, când președinția în exercițiu a OSCE a fost preluată de către Italia, Franco Frattini s-a arătat destul de optimist. De ce s-au spulberat așteptările lui Franco Frattini?
Domnia sa a intrat pe un val pozitiv, pe un val optimist. Când a văzut că sunt semnate protocoale la Berlin, de la Viena, când aici forfotesc întâlnirile, vin reprezentanța statului participant, etc., etc., el gândea că se meargă și mai departe. Însă multe lucruri s-au stopat, că ele erau sortite că se stopeze. Spre exemplu, situația cu podul de la Gura Băcului. Da, până la 10 tone circulă camioane, însă dacă e vorba de a utiliza de plin capacitățile acestui pod, el necesită reparație. Aici nu sunt înțeleg, dar principalul, delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control manifestă formitate foarte și foarte salutabilă. Îi spun categoric, ori nu puneți acest terminal, ori nu o să circule transportul.
Iar Tiraspolul a insistat ca să existe acest punct de control.
Control, sigur că. Ei desfășoară acolo structuri, construiesc încăperi, ei vor să aibă acolo un terminal complex, amenajat, așa cum e la Binderi sau cum e la Coșniță. Dar Chișinău nu acceptă. Și văzând lucrurile acestea, europenii au mai apăsat pe frâne.
Atunci când a preluat președinția la OSCE, Franco Frattini s-a arătat încântat și acum credeți că această președinție a suferit un eșec, ținând cont inclusiv de faptul că Franco Frattini are o relație bună cu Vladimir Putin și că Rusia are un cuvânt greu de spus în procesul de soluționare a problemei transnistrene?
Nu, nici într-un caz. Eu am spus din start. Dar încă totul este înainte. Încă se poate de spus că încă vreo două președinții o să lucreze pe baza acestor acorduri. Frattini poate să iasă capul sus din președinția în OSCE că totul a fost pozitiv.
Iar actualul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neuker, va dori și el să obțină anumite succese.
El într-o situație mult mai complicată. El e nemijlocit pe teren. El este responsabil de implementarea acestor acorduri și de fiecare dată când ceva o să se întâmple cât de mic, el o să fie primul care o să fie nevoit să reacționeze.
Dar pe dimensiunea politică, Klaus Neuker are șanse să ornească carul din loc?
Eu nu cred că să aibă el norocul acesta, că în perioada când o să fie șef de misiune, să ajungă la aceea că Moscova să pornească tratativele pe dimensiunea politică. Mai mult ca atât, noi suntem probabil într-o situație care nici nu prevede asemenea negocieri. În caz că Moscova se decide, iar dacă, de exemplu, la parlamentarele din 2019 câștigă Dodon, câștigă puternic, masiv, și Moscova hotărăște.
N-are cum să câștige Igor Dodon. Admitem, Partidul Socialiștilor. Igor Dodon da, e șeful statului.
Partidul Socialiștilor, cu aliații săi. Atunci Moscova, fără niciun fel de negocieri, de indicație și planul COSAC 2, COSAC 3 este implementat.
Adică?
Federalizarea Republicii Moldova, formal, renunțarea.
Igor Dodon zicea că va fi nevoie de un referendum pe ambele maluri ale Nistrului să se pronunțe cetățenii și în funcție de voința populației se va decide
da,
cum se rezolvă politic problema.
Da, domnul apar noțiuni de așa în natură, însă asta nu înseamnă că asta e decizia finală.
Mi-ați admiteți că Rusia ar putea să zică Republicii Moldova, luați Transnistria și decideți soarta împreună?
Eu am spus doar că va fi realizat un plan COSAC 2, COSAC 3. Dar COSAC 2 și COSAC 3 poate o să deosebească cardinal de COSAC 1 în direcția din înrăutățire a condițiilor de integritate teritorială. Noi plângem de condițiile care să ne fie impuse.
Dar ce condiții ar putea să apară?
Practic, Tiraspol o să domine aici, dar nu Tiraspol, dar Moscova. O să ne fie pus condiții neapărat, aderarea la Organizația Securității Colective, aderarea la Uniunea Vamală, etc., etc. Aici o să fie nu legislația Republicii Moldova, dar legislația Federației Rusă.
Dar cum ar fi posibil dacă există Ucraina?
Asta nu importă. Există grupul operativ de trupe ruse în Transnistria. Într-a doua rând, la dânsul tot la anul să alegeți. Nu știi care va fi mai departe soarta Ucrainei.
Deci, dumneavoastră, lăsați să se înțeleagă că dacă se ajunge la anumite înțelegeri pe marginea unui proiect de statut pentru regiunea transnistreană, s-ar însemna doar cederi din partea autorităților Republicii Moldova.
Nu cât cederi, doamnă Valentină. Asta înseamnă schimbarea radicală a caracterului Republicii noastre. Ea are formal suveranitate, este independentă. De facto, ea o să devină mult mai dependentă de Rusia.
Pe cine pune pe gânduri această situație?
Mi-am pare că
situație?
În genere pe mult. Însă nu într-așa o măsură ca teza să fie formulată până la urmă. Între 7 și 8 noiembrie curent, viceministrul afacerilor externe și integrării europene a fost la Moscova.
Doamna Molcean.
Doamna Molcean, da. Dacă vă amintiți, care au fost tonalitatea condițiilor de preluare a relațiilor care au fost expuse de domnul Carasin. Ultimatum peste ultimatum. Absolut toate 8 condiții au fost în formă de ultimatum. În sensul că nu vă apropiezi de ofițerii ruși care vin în Tiraspol, nu deschideți gura referitor la operațiunea de pacificare, etc., etc. Nu mai țin minte toate acele puncte, dar în modul ultimativ. Și nici Ministerul de Afacerilor Externe, nici guvernul n-a reacționat. Măcar un cuvânt n-a spus la adresa acestor băbrăznici.
Și dumneavoastră interpretați acest lucru
ca pregătire pentru aceea că și mai departe o să cedem, o să tăcem și o să acceptăm.
Dar ce ar trebui să facă?
Ce obțin să reacționeze? Ce obțin să demonstreze că nu este de acord cu așa ceva?
Păi da, reacția Chișinăului a fost expusă la tribuna ONU în discuții cu partenerii externi că Rusia este obligată să-și retragă armata și că e nevoie să se ajungă la un contingent civil de menținerea păcii în zona de securitate.
Și ce? ce a urmat? Doar hotărârea ONU sau a NATO sau altor structuri internaționale trebuie să fie realizată. Care e gradul de realizare? Ce Moscova își face valizele?
Igor Dodon acum insistă pe ideea acestei neutralități care ar putea să permită un consens între cele două părți în contextul soluționării politice.
El e obligat să identifice careva momente care să susțină teza că el este acela care va soluționa problema. Însă, în realitate, dacă era vorba de apelarea la aceste momente, ce amestecația rușilor încă 94, când s-a atins acordul de evacuare a trupelor din regiunea transnistreană, se termină procesul. De ce eu a făcut prostia aceea și au apelat chipurile la administrația transnistreană care a fost nu de acord cu evacuarea și au stopat procesul? Doar asta e de râs. De fiecare dată când are nevoie să realizeze ceva, Moscova nici nu se uită la Tiraspol. Dar atunci s-a uitat și s-a oprit și nu mai evacuează nici un patron de acolo, din cont.
Pentru Republica Moldova va rămâne o prioritate reglementarea transnistreană?
Cred că nu. Pentru Republica Moldova în următorii ani o să fie prioritară problema existenței. Noi trebuie să ne gândim ce să mâncăm, ce să hrănim copiii, cum să le asigurăm lor pacea și securitatea. Și astăzi nu e prioritatea principală, dar încă 2-3 ani de situație actuală și noi o să fim cu totul altfel relaxați.
Dar regimul secesionist de la Tiraspol o să aibă șanse să obțină mai mult decât a obținut până acum?
Ei înaintează, foarte încet, dar înaintează. Au un institut păcătos de studieri în agricultură, însă anual îi propun un sor, doi, de castraveți, de tobăcei, de cărbuși, produc, exportă. La deși nu se îngroapă merele, cum îngroapă la noi pe marginea livezelor. Nu știu, poate asta nu e suficient, însă mi-am pare că totuși evoluțiile Transnistriei sunt mai eficiente decât a noastră.
Care va fi interesul Ucrainei pentru rezolvarea problemei transnistriene?
Ucraina întotdeauna a fost interesată între aceia, că acolo, în partea de sud-vest a statului său, să aibă stabilitate. Și ei neapărat susțină, ei și așa susțin. Dacă n-ar susține Ucraina, ei de mult mureau Transnistriene. Dar ei au și comerț transfrontalier. Ei aduc de la Ucraina combustibil, așa că Ucraina este impusă de situație să aibă relație cu Chișinău. Dar la primul caz e refuză de asta și lucrează mai departe în continuare cu Transnistria.
Poziția Rusiei va rămâne cea care a avut-o până acum?
Da, este formulată deja. Kozak așteaptă momentul potrivit. Ei așteaptă alegerile. Și după alegeri, în funcție de ei, de cum o să realizeze ceea ce au pus în plan.
Și când ar putea să facă o vizită?
Nu, până la alegeri nu o să vină.
Domnul Kozak în Republica Moldova?
După alegeri. Ei de cum sunt mult prea precauți. Și așa nu o să arunce cu vizite, cu declarații afirmate. Soluționarea din punct de vedere a Rusiei nu este neapărat integrare teritorială, cu toate că e în principiu o federalizare largă, cum prevede planul Kozak, cu reprezentanța Transnistriei în Parlament, cu influență, cu drept de vot, i-ar accepta. Dar nu e asta principalul. Principalul este ca de aici să fie înlăturată orice spirit pro-european.